صحت بخش غذا اور فضلہ، آسٹریلین گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف سوشل سروسز کی حمایت کے ساتھ۔ صحت بخش غذا اور فضلہ، ایک صحت بخش غذا میں بے شمار ریشے سے بھرپور خوراکیں، بہت سی پینے کی اشیاء اور ساتھ ہی ورزش کو ہماری اجابت کو صحت مند اور باقاعدہ بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ریشہ ڈائیورٹیکولر بیماریوں، بواسیر، قبض اور بعض دائمی بیماریوں جیسے دل کے امراض ٹائپ 2 کی ذیابیطس سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے اور وزن کو قابو میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ریشہ کیا ہے؟ ریشہ صرف پودوں سے حاصل ہونے والے غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ ان میں سبزیاں، پھل، پھلیاں، گریدار میوے، بیج اور اناج، ناشتے کے اناج، روٹی، پاستا اور چاول۔ ایسی صورت میں جب بیت الخلاء میں جلن ہو، آنتوں میں سوزش کی بیماری ہو، فضلے کی ناپاکیزگی، گلوٹن کو برداشت نہ کر پانا اور بعض کھانوں کی حساسیت ہو تو غذاؤں کے بارے میں خصوصی معلومات ایک ڈائٹیشین سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل اشیاء ریشے سے بھرپور ہیں۔ سبزیاں اور پھل، کشمش، انجیر، پرونز اور کھجوروں کو تازہ ڈبے میں یا خشک کی ہوئی لے لیں۔ اناج کی اشیاء ہائی فائبر میں منتخب کیجیے۔ ناشتے کے ہائی فائبر سیریل جیسے قدرتی اناج کی میوزلی، چوکر سیریل اور جو کے سیریل۔ ہائی فائبر، ہول میل، ہول گرین یا دانے دار، روٹی، بند، فلیٹ روٹی اور بسکٹ، بھورے چاول، جنگلی چاول یا بھورا پاستا۔ اناج جیسے جو، بکویٹ، برغال، چیا، مکئی، باجرا، جئی، کینووا، چاول، رائی، سوجی، سورغم، اسپلٹ اور گندم۔ پھلیاں، سبزیاں، تمام پھلیاں اور مٹر ریشے سے بھری ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر چشم سیاہ لوبیا، بار لوٹی پھلیاں، مکھنی پھلیاں، کینیلینی پھلیاں، چھولے، بریکوٹ پھلیاں، کڈنی بینز، دالیں، لیما پھلیاں، ماش کی دال، سوئے بینز اور اسپلٹ مٹر۔ ان سے بنی کھانے کی اشیاء مثلاً ہومس میں بہت ریشہ ہوتا ہے۔ گریدار میوے اور بیج، سارے بیج جیسے السی، سورج مکھی، تل اور پوست کے بیج اور تمام گریدار میوے جیسے بادام، کاجو، ہیزل نٹ، میکڈیمیا، مونگ پھلی، چلغوزے، پستے اور اخروٹ۔ مجھے کتنا ریشہ لینا چاہیے؟ ہر روز 25 سے 30 گرام ریشہ لینے کی کوشش کریں۔ غذائی اشیاء میں ریشے کی مقدار کے لیے نیچے کی جدول دیکھیے۔ ہائی فائبر کا انتخاب، 1/2 پکی ہوئی سبزی دار نارنجی سبزیاں، 2.5 ایک پھل کا ٹکڑا، 2 ایک ٹکڑا اناج کی یا ہول سیل روٹی کا، 1 کپ پکے ہوئے بھورے چاول کا، 1.5 ناشتے کا سیریل، 2 سفید بسکٹ، 3/4 کپ کٹے ہوئے جو یا بغیر ٹوسٹ کی ہوئی میوزلی، 3.5 پھلیاں، 1/2 کپ ملے ہوئے گریدار میوے، 1/4 کپ، 3 لو فائبر چوائس، 1 کپ سبزی کا جوس، 1 کپ پھل کا جوس، 1 ٹکڑا سفید روٹی کا، 1 کپ پکا ہوا سفید چاول، 1 پیالہ سفید یا اعلیٰ سیریل مثلاً کارن فلیکس، 1/2 سے 1۔ ہر روز 25 سے 30 گرام ریشہ حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کی کوشش کریں۔ 1 بہت سی سبزیاں کھائیں، دن میں 5 سے 6 مرتبہ۔ 2 ہر روز کم از کم دو مرتبہ پھل کھائیں، اگر ممکن ہو تو چھلکے کے ساتھ۔ نمبر 3، ہائی فائبر سیریل، غذائی اشیاء جیسے ہول میل یا ہول گرین۔ نمبر 4، اپنی خوراک میں پھلیاں، گریدار میوے اور بیج باقاعدہ شامل کریں۔ ہر روز کافی مقدار میں ریشے کا استعمال۔ نمبر 1، ہر روز کم از کم 5 سے 6 مرتبہ سبزیاں تازہ، منجمد، خشک یا کم نمک والی ڈبے کی سبزیاں کھائیں، اگر ممکن ہو تو چھلکے کے ساتھ۔ ایک بار سبزی کھانے کی مقدار کیا ہے؟ آدھا کپ پکی ہوئی بروکلی، پالک، گاجر، کدو، مکئی اور مٹر، ایک پیالی سبز اور پتی دار یا خام سلاد کی ترکاریاں، آدھا درمیانہ آلو، شکر قندی اور ایک درمیانہ ٹماٹر۔ تلی ہوئی سبزیوں جیسے آلو کے چپس یا تلی ہوئی کرکری اشیاء کا استعمال کم کر دیں۔ نمبر 2، ہر روز کم از کم 2 بار پھل کھائیں، اگر ممکن ہو تو چھلکے کے ساتھ۔ آپ تازہ، اسٹو کیے ہوئے، منجمد، خشک یا ڈبے کے پھلوں کو قدرتی جوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، شیرے کے ساتھ نہیں۔ ایک بار پھل کھانے کی مقدار کیا ہے؟ ایک درمیانہ سیب، کیلا، سنگترا یا ناشپاتی، 2 چھوٹی خوبانیاں، کیوی فروٹ یا آلو بخارے، 1 کپ کٹے ہوئے یا ڈبے کے پھل بغیر شکر کے، 10 گرام خشک پھل، 1.5 چائے کے چمچے کشمش یا 4 خشک خوبانیاں۔ کچھ پھلوں کو کافی عرصے سے اجابت کو باقاعدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، کھجوریں، پرون، کیوی فروٹ، انجیر۔ پیج 9، نمبر 3، سفید یا بہتر قسم کے بجائے ہائی فائبر سیریلز، ہول میل یا ہول گرین منتخب کیجیے۔ ناشتے کے لیے زیادہ ریشے والے ہول گرین سیریلز منتخب کیجیے۔ اوٹس، دلیا، قدرتی میوزلی، زیادہ ریشے کے گیہوں یا چوکر سیریلز۔ ناشتے میں اپنی پسند کے سیریلز میں ریشہ مزید بڑھائیے۔ اوپر سے گریدار میوے یا بیج چھڑکیے، مثلاً LSA یعنی السی، سورج مکھی اور بادام۔ 1 سے 2 چمچے چوکر یا فلیکس بیج مزید شامل کر لیں۔ اپنے پسندیدہ سیریل کو ناشتے کے انتہائی رشتہ دار سیریل کے ساتھ ملا کر کھائیں۔ ہول میل روٹی یا ہول گرین روٹی، بن، شاہی یا پہاڑی روٹی یا رائی کی سیاہ روٹی منتخب کیجیے۔ ہول میل روٹی یا ہول گرین روٹی، بن، شاہی یا پہاڑی روٹی یا رائی کی سیاہ روٹی، براؤن پاسٹا یا ملا ہوا براؤن پاسٹا اور سفید پاسٹا، بھورے یا جنگلی چاول یا سفید اور بھورے چاول ملے ہوئے۔ ہول میل لازانیا، تلی ہوئی اشیاء، ریزوٹو اور شوربے میں ہول میل چاول، سفید بسکٹوں کے بجائے دانے دار خستہ روٹی۔ کھانا بناتے وقت زیادہ ریشے والے اناج زیادہ شامل کریں، سوپ، پھلیاں، دالیں، مٹر اور جو شامل کریں، سلاد، کینوا، بھورے چاول، جنگلی چاول، سیاہ یا پھٹے گندم، برغال، مثلاً تبولی۔ بیکنگ، سفید آٹے کی جگہ چوکر یا ہول میل آٹا استعمال کریں، مثال کے طور پر مفنز، پکلٹس یا اوٹس کرمبل کی اوپری کرکری سطح۔ جب کوئی زیادہ پھولی ہوئی اشیاء بنائیں جیسے اسکون یا کیک، تو آدھے سفید آٹے کو آدھے ہول میل آٹے میں ملا لیں۔ مچھلی یا مرغی کو روٹی کا چورا لگاتے وقت सफ़ेद के बजाय होल ग्रेन रोटी का चूरा इस्तेमाल करें। नंबर 4, अपनी खुराक में फलियां, गिरीदार मेवे और बीज बाकायदा शामिल करें। नाश्ता, अपने नाश्ते के सीरियल में गिरीदार मेवा या बीज ज़रूर डालें। आला रेशे के टोस्ट पर बेक की हुई फलियां या मूंगफली का पेस्ट ज़रूर लगाएं। खुराक पकाना या तैयार करना, यखनी और दीगर खुराक मसलन लासानिया, कैसेरोल और स्टू में दालें, जौ और मटर खूब इस्तेमाल करें, या फिर वो ग़िज़ाएँ बनाएं जो फलियों से बनती हों, जैसे दालें। पास्ता मसलन स्पेगेटी, बोलोनीज, ब्रिटोज, चिली कॉन कार्ने या टाकोस बनाते हुए उनमें फलियां शामिल करें। सलाद, डब्बे वाली फलियां, 4 फलियों का आमेज़ा, छोले या गिरीदार मेवे। नाश्ते की हल्की फुल्की अशिया, ट्रेल मिक्स यानी बग़ैर नमक के गिरीदार मेवे और खुश्क फल, पॉपकॉर्न सादे या हल्के नमक के साथ, होल ग्रेन बिस्किट और हुमस। मशरूबात के बारे में, हमें बाकायदा रखने के लिए रेशा और पानी मिलकर काम करते हैं। मशरूबात के बग़ैर ज़्यादा रेशा कब्ज़ पैदा कर सकता है, इसलिए हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा माय पिएं। मैं कौन से मशरूबात मुंतखब करूं? पानी, शक्कर वाले मशरूबात जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्डियल्स, स्पोर्ट और एनर्जी वाले मशरूबात के मुकाबले में ज़्यादा काबिल तरजीह है। इसी तरह पानी को सॉफ्ट ड्रिंक्स और फलों के जूस पर भी फौकियत हासिल है, क्योंकि इन मशरूबात की तेज़ाबियत दांतों के मजबूत खोल यानी इनामिल को ख़राब कर सकती है। किस क़दर, एक आम उसूल के मुताबिक दिन में 1.5 से 2 लीटर माय यानी 6 से 8 गिलास पीना चाहिए, बशर्ते के डॉक्टर ने इसके ख़िलाफ़ मशवरा दिया हो। गर्मियों में और वर्जिश करते हुए इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो सकती है। कुछ चाय और कॉफ़ी के बारे में, चाय और कॉफ़ी आपके दिन भर के माय के इस्तेमाल में शामिल किए जा सकते हैं। चाय और कॉफ़ी या कैफीन के मशरूबात को कम कर देना चाहिए अगर आपको पेशाब से पाकीज़गी की मुश्किल दरपेश है। अगर आपको कोई मसला है तो इस पर पाकीज़गी की सेहत के किसी पेशावर से मशवरा कर लीजिए। आपका रेशे में इजाफ़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। अपने रेशे का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में सिर्फ़ 1 तब्दीली लाएं, ताकि अचानक बहुत ज़्यादा रेशा लेकर गैस, अफारा, दर्द और इसहाल के ख़तरे से बचे रहें। ज़्यादा माय पीना रेशे को बेहतर तौर पर काम करने देता है, इसलिए रेशा बढ़ाएं और ज़्यादा माय पिएं। रेशे के मुल्हिकात, रेशे के कमज़ोर ग़िज़ाई मंसूबे पर इन्हिसार करने और रेशे के मुल्हिकात और रेशे पर मरकूज़ वसाइल जैसे ब्रान और सिलिनियम की भूसी पर इन्हिसार करने से गुरेज करें। इस तरह आपको रेशा तो काफ़ी मिल जाएगा, लेकिन आप रेशे के इस आमेजे से महरूम रहेंगे जो आंतों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि आपको रेशे के ज़मीमे की ज़रूरत है और आपको मज़ीद मालूमात चाहिए, तो पाकीज़गी के पेशेवर या डाइटिशियन से बात करें। हवाला जात दरख्वास्त पर फराहम किए जा सकते हैं।